11 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
To je program Radio Beograd 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate što, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Poštovani slušalci, subota je 8. februar i pravo vreme za početak još jedne emisije Večiti drugi, koju volite i koja vam u 50 minuta prenese najzanimljivije delove našeg programa u toku prethodne nedelje. I ako ste nešto propustili, na pravom ste mestu, na vašem Radio Beogradu 2. U današnjem Večitom drugom čućete najzanimljivije delove iz emisija Rečeno i prečutano, Klub 2, Govori da bi te video, Maske, Zlatni presek i Vreme muzike. Moje ime je Sonja Todorović-Šegrt, dobrodošli. Na velikoj sceni Nacionalnog teatra premijerno izvedena nova adaptacija Kaligule, jednog od najpoznatijih komada slavnog francuskog pisca, Nobelovca Alberta Camusa u režiji Snežane Trišić. Kao besnog imperatora Kaligulu videli smo Igora Đorđevića. Kaligula je treći rimski car, ostaje upamćen po brojnim skandalima. Mnogi antički istoričari opisuju ga kao ludog. Ostaje upamćen po ekstravagantnim građevinskim poduhvatima, recimo sazidao je sam sebi hram i oženio svoju rođenu sestru, ali Kaligula je prvi rimski car koji je postao žrtva atentata. Rediteljka predstave Snežana Trišić bila je gošća u emisiji Maske.
Dobro delo je delo koje može da se čita u svakom vremenu i da nas i tekako tiče, gde uvek možete da se povežete sa današnjim vremenom ili današnjim čovekom, ne mora se uvek nešto nužno biti, nužno društveno-politički. A sad što se tiče Kamijevog Kaligule, ja moram da priznam da sam iznenađena i drago mi je donekle u stvari što se nije postavljao ranije na našim scenama, što me je ipak sačekao, jer sam i ja nešto poslednjih ono to 2-3 godine zapravo bila započela te razgovore u Narodnom pozorištu oko tog komada, pa je to nekako sačekalo ovaj trenutak. Ali Kamijev Kaligula, ja mislim da komad postavlja sva akutna pitanja, ne aktuelna, već akutna pitanja savremenog čoveka i dovodi u pitanja određene, da tako kažem, postulate našeg savremenog modernog društva koje možemo nekako povezati sa rimskim periodom i sa periodom kada je komad pisan, dakle 44. ali dakle i period između dva svetska rata i drugi svetski rat i sa današnjim vremenom. Dakle, ali pre svega sa današnjim čovekom, a to se najviše vezuje, to su pitanja, dakle, o tome zašto i kako živimo, o položaju čoveka, o smislu života, o tome kako i zašto čovek živi, kakve izbore pravi i zašto ih pravi. Znala sam da to može da igra samo Igor Đorđević. Dakle, to nije idealna podela Narodnog pozorišta, to je idealna podela, jednostavno. Da ja moram da kažem, meni kao reditelju bilo izuzetno veliko uživanje i uzbuđenje da to radim sa njim. Dakle, to je zaista sad već tako zreo i veliki i veličanstven glumac. Kada to kažem, ne pričam samo o daru i to moram da napomenem da on ima nešto što se gubi dosta već među uopšte u, da tako kažem, pozorišnom svetu, a to je izuzetna etika. I to, ta etika, ta jedan odnos prema pozorištu, odnos prema radu, ulozi kolegama, reditelju, samom procesu, ta jedna neka posvećenost koja je potpuno, ono, jedna apsolutna predanost, a pritom, kažem, onako vrlo u nekom savršenom miru u odnosu na kolege, u odnosu na svoj proces koji može biti, posebno kad su ovako velike uloge, veoma buran. E, Igor Đorđević je tu, ima jednu neverovatnu zrelost, nakon gotovo budistički mir, ono, procesa stvaranja uloge, koliko god je to živo i uzbudljivo u njegovom izvođenju. Yes. Ali sama uloga, dakle, pripada njemu. Ja kad sam to pročitala, ja sam zaista rekla, ovo Igor Đorđević mora odigrati. To je to, mislim, to nije smelo da se propusti.
If I go back.
Emisija Zlatni presek, koji je bila emitovana 5. februara u 16 sati i koju je vodila Snežana Ristić, bila je posvećena galeriji Art Get Kulturnog centra Beograda. Izložbom fotografija Marijane Janković Vreme i prostor započela je nova sezona u ovoj galeriji, kojim se predstavio i novi umetnički direktor Aleksandar Kostić, profesor na Fakultetu dramskih umetnosti.
Vrlo sam počastvovan što sam pozvan da uređujem program za ovu godinu i postale su određene ideje na početku. Prosto moja profesionalna veza fotografije i filma, recimo, bila jedna od potencijalnih tema koju sam želeo da sprovedem. Onda sticam različitih okolnosti, čovjek mora pronaći neki dobar balans i kompromis. Ja poznajem profesore sa Fakulteta primijenjenih, to su moje dragi kolege, naročito Aleksandra Keliće, koji je inače i završio Fakultet dramskih. Tako da je zapravo Kelić preporučio Marijanu, a onda kad sam se upoznao sa njenim radom, onda više nije bilo dileme. Koncept programa je takav, to je, ne mogu da kažem da sam baš od početka to planirao i kreirao, ali na kraju je tako da će zapravo pored nekih etabliranih fotografa biti dosta mladih. Marijana je, dakle, jedan od tih autora. Već sledeća izložba su dva moja nekadašnja studenta, Stefan i Boško Đorđević, sa njihovom zajedničkom izložbom. Biće još tokom godine neki programa koji su vezani za mlade autore ili studente. Ja sam planirao i jednu izložbu vezano za Fakultet dramskih, za fotografsku sliku, kako se zove predmet fotografije na FDU. Mi nekako nismo imali do sad prilike mnogo da izlazimo u javnost sa studentskim radovima, iako kod nas studenti mogu da diplomiraju kao fotografi, pa eto sad ujedno se poklapa sa jubilejom 50 godina od nastanka katedre kamere. Iskoristit ću tu priliku da pokažemo neke studentske radove u poslednjih 10 godina. Tako da to i biće jedna izložba posvećena fotografskoj knjizi, koju u stvari radimo u saradnji sa Fakultetom primenjenih i sa Kulturnim centrom iz studentskog rada. Zapravo se poklapa termin sa Međunarodnim studentskim bijenalem umetnosti knjigi.
Just hate to be all alone outside the door. You can find me, hold me.
Poštovani slušalci, dalje slušate emisiju Večiti drugi. A gost emisije Klub 2 bio je književni kritičar, pesnik, književni teoretičar i profesor Goran Korunović. Njegova zbirka Gostoprimstvo objavljena je 2011. godine i bila je jako zapažena i veoma čitana. Čućete kako on povezuje tri različita načina književnosti. Jedan je stvaralački, drugi analitički i treći pedagoški.
Sve to je naravno tesno povezano i ukrušteno, zapravo samo pisanje poezije mi na neki način pomaže da sagledam i same tekstove koje analiziram na nekakav drugačiji način, tako da mislim veliko je zadovoljstvo što mogu se bavim time i naravno od rada sa studentima do samog pisanja poezije za mene to sve jedna te ista stvar na neki način, tako da uživam u tome i ne vidim neku preveliku razliku. Ja mislim da je ta samokritička perspektiva neophodna. Mislim, naravno, to nekad može biti i obična floskula i fraza, svi veruju da su dovoljno samokritični. Na neki način nije sada tu stvar u nekom vrednostnom procjenjivanju ni tuđih, ni sopstvenog dela, već više kada govorimo o sopstvenom pisanju u jednoj vrsti unutrašnjeg dijaloga koji traži da stvari budu dovoljno, ako je to moguće, autentične. Zapravo ne možete sebe da prevarite, da li je nešto napisano ne bi li izgledalo kao poezija ili nešto izašlo na jedan način koji je autentičan i koji podrazumeva posredovanje nekog ličnog iskustva. Mislim, iako je reč inspiracija i taj fenomen malo prokazan danas u modernom pesništvu, ja moram da priznam delimično verujem u to. Znači, sad ne mora to se nazove inspiracijom, ali neka vrsta početnog impulsa koji u stvari traži neku vrstu jezičke artikulacije, bilo da ga nazovem inspiracija, koji se javlja nezavisno od naše voljne odluke ili od neke vrste racionalnog prosuđivanja. Ja verujem da to postoji, mislim, to je i moje iskustvo. Dakle, piše se onda kada postoji potreba, kada postoji nekakav impuls unutrašnji koji je predjezički, a koji traži neku vrstu jezičkog ostvarivanja. Sad nije baš da muze šapuće na uho, ne mora da bude to, ali neka vrsta unutrašnjih jezičkih čudovišta, bar u mom slučaju, postoji i na neki način volim da sam u komunikaciji sa njima i da ta komunikacija bude polazište stvaralaštva pesničko. Ima istinu onome da nekad rukopis trebalo bi da odleži zapravo. E sada tu ne verujem da postoji neko pravilo. Znači, ali svakako kada pogledate posle nekog vremena sobstveni tekst, neka mesta za koje verujete da bi mogla da budu bolja, sama progovaraju iz teksta. Tako da to naravno je sastavni deo procesa, ali na neki način i to ne može mnogo da pomogne ukoliko, kažem, ova vrsta tog predjezičkog, predlogičkog, predrazumskog polazišta ne postoji. Znači, tu postoji neka gotovo fiziološka tačka iz koje se progovara i onda nakon toga, naravno, mi možemo da sređujemo rukopis i tako. Kako kaže, recimo, David Lynch, koga ponekad spominjamo u razgovorima, znači, onaj ko se bavi umetnošću ne mora da uvijek ima dramatične iskustva, ali može da ima neku vrstu empatije, da ta iskustva prepozna kod drugih i iz toga zapravo negde kreće i samo stvaralaštvo. Tako da, u slučaju Gostoprimstva je bilo radikalno bolno iskustvo, ali opet neko polazište u tom smislu mora da postoji.
Que tu le mérites, avec de la chance que vous êtes. Dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise, mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises, tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire. Quoi, toi aussi tu veux finir maintenant? C'est le monde à l'envers, moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi t'y pensais. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Facile à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les blablabla. Mais non, 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 c'est important. Ce
que t'appelles les ragnagnas. Tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Et pour les élever, y'aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle, ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kate Moss qui est éternel. Moi, je suis belle.
C'est jamais bon.
Bête ou belle.
C'est jamais bon.
Belle ou moi.
C'est jamais bon.
Moi ou elle.
C'est jamais bon.
Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve.
Norveškoj operskoj pevačici sopranu Lizi Davidson govorile su u emisiji Vreme muzike 7. februara u 14 sati. Debitovala je u Pikovoj dami Petra Čajkovskog 14. decembra u Metropolitan Operi u Njujorku. Imali ste prilike na našem programu da čujete i direktan prenos ove opere, a prevela je Gorica Pilipović.
That was overwhelming, I think is the best word.
Osećanja su me potpuno preplavila, to je najbolja reč. Osetila sam i olakšanje što je sve prošlo dobro, što smo uspeli i na sceni da ostvarimo sve što smo želeli u muzici, jer postojala je naravno određena doza pritiska i očekivanja, pre svega od mene same, ali i od strane publike. U svakom slučaju, zadovoljna sam što sam se osetila dobro posle svega. Shvatila sam i da sam uradila sve što sam mogla i onda je lakše da se suočite s tim. Na samoj premijeri bila je moja mama i nekoliko prijatelja, ali na prvoj reprizi bilo je 25 ljudi iz mog rodnog grada Stokea, koji inače ima 10.000 stanovnika, tako da je to jedan veliki procenat ljubitelja onoga što radim.
That's not just like coming from Pennsylvania. They came all the way from.
To je vrlo uzbudljivo. Oni nisu došli iz Pensilvanije ili nekog sličnog mesta, došli su čak iz Norveške. Da, ceo taj put, planirali su to dugo, to su doktori, profesori, neki su predavali i meni. To nisu ljudi koji uobičajeno idu u operu. Neki da, naravno, ali ostali me jednostavno prate od početka moje karijere. Kad sam se srela s njima posle predstave, skoro sam se rasplakala zbog te njihove podrške.
It was very nice.
That
to
must
see
make
them.
You feel very well supported.
Absolutely,
by,
it does.
By your people.
Yeah, in a way.
Now I saw you after.
Da, imate svoje ljude koji vas podržavaju. Videla sam vas posle te premijere, bili ste puni adrenalina. Da li vam se to događa na svakoj predstavi?
Ne,
premijera je nešto posebno, jer na tome se radi godinama. I kad se predstava završi, potrebno je vreme da se adrenalin vrati na normalu. Kasno sam se te večeri vratila kući i trebalo mi je vremena da se smirim, da pozovem sestru i sestrića, da im kažem šta sam uradila. Potrebno je neko vreme da se vratite u normalu.
It's natural, I guess, to take some time to get back to normal.
Right.
Kako je Čajkovski vokalno uobličio Lizinu ulogu? Zanimljivo je kako su jezik i muzika isprepleteni. To je naravno na ruskom, ali veoma mi je zanimljivo kako su spojene boje, kako prate glas i fraze. Sve deluje tako prirodno. To ne znači da su sam govor i muzička deonica bliski, ali fraziranje je divno i čini mi se da svaka fraza ide pravo u vaše srce.
Yeah, I really like that.
Eko.
MTS je mreža broj 1 u Srbiji. Prema zvaničnom RATEL benchmarking istraživanju mobilnih mreža vršenom u oktobru i novembru 2019. godine. Sitan vez, velika priznanja. MTS, tvoj svet.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
A u emisiji Govori da bi te video 5. februara od 17 sati bila je gošća uvek zanimljiva Maja Volk, profesorka i scenarijskinja. Govorila je na svoj neposredan način o istoriji mode, o modi u društvu, o odevanju, uticaja datih okolnosti na modu. Poslušajte, mnogo je zanimljivih stvari rekla.
Ono što me uvek fasciniralo, to je kad odeš i vidiš stari Egipat i shvatiš da se moda nije menjala 5000 godina. E, to je sa današnjeg načina razmišljanja potpuno nezamislivo da ti menjaš modu na mesec dana, dva meseca sada i da zamisliš da 5000 godina ljudi nisu menjali modu. Recimo kad smo kod muškaraca, muškarci su nosili suknje sve do 18. veka i danas postoji pokret muške suknje, jedina koja postoji je kilt, jeli, škotski, i imaš ceo pokret ljudi koji se zalažu za muške suknje, zato što je to mnogo zdravije. Recimo, znam čoveka koji izlečio rak prostate time što je nosio suknju, jedan profesor u Puli i tako dalje. Evo, recimo, to je moda koja je uništila muškarce, a to su pantalone, koje su krenule sa Napoleonom malo posle, jeli, 18. vek. Tako se menjala i moda za žene, znači pa su manekenke od onih rasnih, finih žena koje su imale obline postajale anoreksične, ravne, bez ženskih obeležja, jel tako, kao neki mali androgeni dečaci ili tako, androgena bića ili, dobro, sad opet idu obline, ali uvijek to ide u talasima, znači prosto ljudska priroda je takva da se ne da mnogo izmeniti, ona je podložna tom nekom pomodarstvu i modama, ali sad kad je sve slobodno, kad smo sve već prošli, onda ide ciklus retro. Idemo sada ponovo 60. 70. i moj savjet je nikad da se ne baca odeća, jer nikad ne znaš kad će da se vrati. A mi sve to bacili, to je sad. Ono što je problem s modom, to su proizvodnja krpa. Ranije u Šekspirovo doba, ti si u testamentu, recimo Šekspir je zaveštao svoj kaput svom sestriću, ne zato što je on bio sirotinja pa imao jedan kaput, nego je taj jedan kaput bio za ceo život. Bio je kvalitetan, bio je moćan i to se prenosilo. Znači, ljudi su bili malo štedljivi. A vi imate sada gomile đubreta od krpa koje mi gomilamo i gomilamo i gomilamo. Ja ne znam gde to sve ide, ali nema reciklaže, znači, a pritom kad pričamo o otrovima, to što nosimo pamučne majice koje su GMO pamuk, koji imaju, kako kažem, otrove u sebi, da ne pričamo bojama i tako dalje. Tako da sad imamo ceo opet modu na zapadu koja postaje onako sve jače i jače, a to je organske tkanine, organske haljine, tako dalje, da ne pričamo o veganima koji više neće kožno. Moda je sada nešto što prožima sve aspekte društva. Znači, ako kreneš, eto, kao veganstvo sa hranom, odmah se to prenosi i na odeću. Ne možeš ti da budeš vegan i da nosiš bundu. Nije u redu. Pa ne znam kožu, pa ne znam ovo, pa ne znam ono. A to onda povlači mnoge stvari. Stereotipi u modi imaš i s jedne i s druge strane.
Something bothering you, tell me what should I say.
You know I did most anything. You know I changed the world. You know I do most anything for my little girl. Tell me if you got a problem. Tell me now what's inside. Show me if you broke your heartstrings. You know you never need to hide. You know I'd do most anything. You know I'd paint the sky. You know I'd do most anything. You're my guiding light. You're my star shining on me now. A perfect light. Once upon a perfect world. You know I'd do most anything for you, my guiding light. You know I'd do most everything to keep you in my life. You're my star.
Časova, 38 minuta i dalje ste na talasima Radio Beograda 2, slušate emisiju Večiti drugi. Fenomen YouTube zvezda bila je tema u emisiji Rečeno i prećutano. Šta YouTuberi tačno rade, zašto su medijima nazivaju zvezdama i kakav je njihov uticaj, koliko su kreatori sadržaja sa velikim brojem pratilaca svesni odgovornosti. Gost u emisije bio i sam YouTuber, novinar Aleksandar Ašković.
YouTube je definitivno način života. Ako rešite se baviti YouTube-om ozbiljno i ako želite uspeh da napravite, onda je to način života i vi morate kao mlada osoba da predate deo svoje privatnosti ljudima koji vas prate. I jedino tad možda uspete, a to ne može svako da uradi. Morate da budete aktivni na svim društvenim mrežama, morate da im objašnjavate neka svoja mentalna stanja, morate ih zabavljate, morate da ih uvedete u svoj dom, u svoj život. Jednostavno, ljude počnete da interesujete vi kao ličnost. Ne vaš sadržaj, nego i vi kao ličnost. Šta vi radite, s kime ste, kako ste, šta volite, šta ne volite. Jel vi postanete njihov idol na neki način? Ja kad držim predavanja, ja obično volim da navedem informaciju da u Srbiji postoje više od 250 kanala koji imaju više od 100.000 subscribera. To je samo pokazatelj koliko je YouTube popularan u Srbiji. Imate jako veliki broj ljudi koji su ono postali prepoznatljivo ime, da li po dobru, da li po zlu, ali definitivno imate YouTube zvezde i ne može se osporiti većini tih ljudi da su došli do uspeha sa ozbiljnim trudom i radom.
Gost je bila i Vanja Bokum, psihološkinja. Čućemo kako nauka gleda na YouTube zvezde.
YouTuberi su striktno definisani kao online personality ili online ličnosti koji na preterani način pokazuju svoj život kreirajući veliku količinu sadržaja. To je prvi deo definicije. Drugi deo definicije je da postoji značajan broj ljudi koji to prati. Znači, drugim rečima, da imaju publiku. Sa stanovišta nauke ono što je interesantno jeste što s jedne strane proučavaju se benefiti YouTube-a, sa druge strane proučavaju se, da kažemo, te neke štetne posledice, odnosno mračna strana YouTube-a. Ljudi koji su skloni da im se YouTube zvezde postave kao autoriteti u životu, jeste ljudi koji već imaju neke predispozicije, imaju recimo neku dozu društvene anksioznosti. Znači, osoba koja je usamljena, osoba koja ima problema u ostvarivanju kvalitetnih društvenih veza, osoba koja je možda sklona depresiji ili melanholiji i tome slično, će mnogo lakše da pronađe ostvarivanje ispunjenosti u kontaktu sa YouTube zvezdom sa kojim se slaže, ali na štetu ostalih realnih veza u životu. Way to you, baby, but I got wasted on my way. I was making my way to you, baby, but I got wasted on my way. I decided to walk, I bought flowers, but I got wasted on my way. When I tried to find your house, it was already late. If things hadn't gone so wrong, everything would be all right. Sure enough, that time around, nothing I can say. I had my best intentions, but I've got wasted on my way.
Manastir Tumane, koji se nalazi kod Golubca, godišnje poseti oko milion ljudi. Poznato je da se u ovom manastiru dešavaju čuda. Molitve upućene ovom svecu leče mnoge bolesti. Ekipa Radio Beograda boravila je u ovoj svetinji i zabeležila doživlje vernika i mladih monaka i imgumana manastira oca Dimitrija Plećevića. Prenosimo vam mali deo emisije Govori da biste video, koja je emitovana juče, znači 7. februara u 17 sati.
Ovde je sve gospodnje i ta misija Tumana je jedna specifičnost u ovo naše vreme, ali daj Bože da ta specifičnost bude na mnogo više mesta nego što je jedan Tuman u Srbiji. Tu nema, mi samo se delimo na zemlji, a svetitelji se ne dele, oni su u večnom zagrljaju sa Bogom. Pa mi smo otprilike bili kao i vi novinari, uporni da uradimo nešto što smo naumili, a to što smo naumili jeste bilo da oživi ova svetinja. To je tako bilo zaista 2014. godine smo došli, ali ne bi mogao da nazovem da je manastir Tavori u tom smislu. On jeste u neku ruku došao u jednu krizu svoga, kako da kažem, postojanja, samo zahvaljujući tome što su to staračko sestrinstvo i došlo na izmak, ali generacije pre nas, posebno je dve, tri generacije pre našeg dolaska, su na ovom mestu bili tekako trudbenici, ali vreme je bilo tako da oni nisu mogli više da urade, ali su nam ostavili nešto što je vrlo važno, to je dobar temelj. Ali evo ovde u manastiru Tumanu, dolaskom bratstva, te probuđivanjem svetoga Zosima i zaboravljenosti i stavljanjem svetoga Jakova na, kako da kažem, svetionik u crkvi, verni narod se vrati ovde ka Tumanu, ima to evanđelsko i biblijski taj izraz koji kaže ispunilo se vreme za nešto. E, ispunilo se vreme da zaživi manastir Tuman i to jeste 630. godišnjica manastira, on se vezuje za sam Kosovski boj, predanje već svi znamo, Miloš Obilić, ustreljivanje nekodicnočno svetog Zosima Pustinjaka, i ono što je još važnije, taj zavet koji nam je ostavio Miloš Obilić na ovom mestu i sveti Zosim, a to je odanost i vernost svojoj veri, makar i po cenu života i krvi, i to se ovde u Tumanu vekovima osjećalo i vraćalo se kroz generacije. Uvek je manastir vaskrsavao, padao, tako je bio kao i narod. I ovde se osjeća ta nit kosovske zadužbine. Ja sam to rekao nekim ljudima sa Kosova, koji su bili pre neki dan, tako među njima imaju uticajnijih ljudi. Znajte ljudi, jedini manastir srpski kosovskog zaveta van Kosova jeste manastir Tuman, jer je odavde sve poteklo. Obilić je odavde krenuo u kosovski boj i već znamo sve drugo, i on ostaje besmrtno upisan u živo predanje našega naroda, i Tuman to svedoči. Ko ima uši da čuje i oči da vidi, on će da osjeti to na ovome mestu. I u crkvi, i u vremenu, i u životu, i u prilikama, i u odnosima, mi možemo da budemo ili ljudi ili neljudi, da budemo iskreni ili da budemo foliranti. Nema tog foliranja, narod to brzo prozre i prepozna. Ovde u manastiru Tumanu zaista je jedna živa, blagodatna energija, ljudi su kao jedan, tu smo na liturgiji, tu smo da se utešimo kad je tuga, da podigremo onoga koji strada, da izgradimo onoga koji pravi možda malo gužu, ali pre svega svako mora da osjeti da je dobrodošao i da je volje na ovom mestu. Many credentials.
Poštovani slušalci, došli smo do kraja današnje emisije Večiti drugi. Za ton je danas bila zadužena Vesna Tošović, lepu muziku je birala Ivana Đorđević, organizatorka je bila Snežana Pajkić. Moje ime je Sonja Todorović-Šegrt. Želim vam prijetan ostatak dana i slušajte Radio Beograd 2. Sledeće subote sa vama Sara Arsenović. Doviđenja.
Yeah.